Сәлем, достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер турасында әрдайым құлағдар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында беріліп тұратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі бағдарламамызда. Қазақстандық барша мектеп оқушыларының жазғы демалысы басталды. Ал жазғы лагерлер оларды қабылдауға қаншалықты дайын?
2007-ден 2008-ге қарағанда олар бағаларын қатты өсірген еді. А бұл кішкене осында ұстап тұр. Қазір шын айтсам, көп лагерлер өздерінің сапасына жауап бере алмайды.
Танымал актер әнші Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты тыңдаймыз.
Менің мысалға ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс, құбылыстар, мысалға ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жастарды мазалап жүрген жайттармен де таныс боламыз.
Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр.
Мінекі қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз барысында осы және де басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Келесі жаңа оқу жылына күш жинап, бала организмін қалпына келтіру үшін мамандар оларды қала сыртына демалысқа жіберу керек дегенді айтады. Бірақ Алматы қаласы және облысының маңында 20 шақты лагерлердің барлығы дерлік жеке меншікте болғандықтан, олардың ақысын кез келген ата-ана қалтасы көтере бермейді. Орта есеппен алғанда лагердің бір күндік бағасы 1300 теңге мен 4000 теңге арасында. Дегенмен балалардың демалысына жыл сайын қала және облыс басшылығы қаражат бөлініп отырады дегенді айтады. Мәселен, биыл оның көлемі 86 миллион теңге. Құраған екен. Ендігіде лагерлердің жағдайына қатысты тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың дайындаған хабарына құлақ түрсеңіздер.
Кезекті оқу жылы аяқталып, балалардың жазғы демалыс уақытын ойластыратын уақыт келді. Осы ниетпен 8 жасар баланың анасы Айнұр Әбдікерімова биылғы жылы лагерлердің біріне баласын жібермекші. Былтыр кешіре кеске түскендіктен бос орын таба алмадым. Оның үстіне баламды қазақ тіліне үйретсем деген ниетім болған еді. Ондай бір ғана лагер бар екен. Өкінішке орай, ол менің көңілімнен шықпады, дейді Айнұр. Менің балам бірінші сыныпты бітірді. Ол бала болғандықтан оған белсенді күш талап ететін қимыл қозғалыс қажет. Ол жыл бойы мектепте тайквондо үйірмесіне барған. Жаттықтырушысы бүкіл топпен бірге лагерге баруды ұсынды. Мен алғашында келісіп едім, бірақ кейін бағасын білгеннен кейін ойланып қалдым. Менің 70 мың жалақымның жартысынан көбі қажет. Нақтырақ айтқанда 10 күнге 40 мың теңге. Оның үстіне ол жақтағы сапа мені күмәндандырады. Себебі жаңа лагер салмағаны анық. Ал салған күннің өзінде олардың бағаларын менің қалтам көтермейді. Алматы Ревел туристік агенттігінің ішкі туризмі бойынша менеджері Әсел Жақыпбекова балаларға арналған демалыс орындарын ұйымдастыратын компанияларда былтырға қарағанда өзгерістер бар дейді. Былтыр наурыз айында оларда нақты ұсыныстар бар болса, биыл тек сәуір айының соңында ғана түсті. Тіпті осы уақытқа дейінде бос орындар баршылық дейді.
2007-ден 2008-ге қарағанда олар бағаларын қатты өсірген еді. А бұл кішкене осында ұстап тұр. Қазір шын айтсам, көп лагерлер өздерінің сапасына жауап бере алмайды. Қалай болса солай, көбінесе. Әрине, біз жақсы лагерлермен жұмыс істейміз. Ертеңіне ата-ана келіп, бізге көз жасын төгіп тұрмайтындай. Бізде лагерлер көбінесе жазда лагер болып жұмыс істейді. Әрине, олардың іштерін тазалайды, барлығын красетіп, барлығын жөндейді. Ал қыста олар демалыс үйі болып жұмыс істейді. Әрине, олардың барлығы жақсы өте әдемі жерлерде орналасқан. Мемлекетіміз осы лагерлер салып, барлық условияларын жасаса екен деген ойдамыз.
Ресми мәліметтерге сүйенсек, Алматы облысы бойынша балаларға арналған 20 демалыс орны бар екен. Олардың барлығы дерлік жеке меншікте. Сондай-ақ осы уақытқа дейін олардың 13-і ғана биылға жұмыс істеуге сертификат алды. Себебі тексеруден өту өте қиын, дейді облыстық балалар демалысын ұйымдастыру комиссиясының орынбасары Клара Летникова. Лагерлердің тәрбиешілер құрамы, санитарлы жағдайы, өртке қарсы қауіпсіздік шаралары және тағы да басқа талаптар қатаң қадағаланады. Және биыл жаңбырдың жиі жаууы салдарынан кине немесе өзге де паразиттерден қорғау үшін 2-3 рет өңдеу жүргізілуі қажет.
Каждый год руководство города и области выделяет средства на оздоровление детей.
Жыл сайын қалалық және облыстық басшылық балалардың емделуі мен демалысына арнап қаражат бөледі. Егер 2000 жылы алғаш рет 20 миллион теңге бөлінсе, былтырғы жылы әкімшілік 76,5 миллион теңге бөлді. Ал биыл 86 миллион теңгеге жетіп отыр. Бұл қаражат көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен және жетім балалардың тегін демалуына жұмсалады. Оған қоса үздік оқыған балалар мен олимпиадада немесе түрлі жарыстарда жеңімпаз атанған балаларға да тегін демалыс қарастырылған. Біздің лагерьлердің барлығы дерлік жазғы маусымға арналған және олар өткен ғасырдың 90-шы жылдары салынған. Оларда жеңіл жөндеу жұмыстары жүргізіледі, бірақ бұл аз. Лагерьлер бүгінгі талаптарға сай, мүлдем жаңа болғанын қалар едім. Қазіргі балалар 18-19 жыл бұрынғы балалардай емес.
Дети сейчас не те, что были 18-19 лет тому назад.
Медицина қызметкерлерінің айтуынша, бала организмі қалпына келуі үшін 20 күнде қаладан сырт орында демалуы қажет екен. Дегенмен, қазіргі кезде лагерьлердің барлығы бұл талаппен жұмыс жасамайды. Оған басты себеп лагерьлердің бағасы, дейді маман. Орта есеппен алғанда, Алматы облысындағы лагерьлердің бір күндік бағасы 1300 теңге мен 4000 теңге арасында. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жас толқын. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек, өздеріңізге белгілі біздің айдарларымыздың барысында өз ой-пікірлерімен бөлісемін деген кез келген жасқа микрофон кезек беріледі.
Мен Сатпаева Аида, Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-шы курс студенті. Мені толғандырып жүрген мәселе біздің осы медицина саласындағы қазақша оқулықтар жайлы. Біздің медицина саласында қазіргі таңда көптеген қазақша оқулықтар шығарылуда. Бірақ олардың бәрі талапқа сай келеді деп айта алмаймын. Себебі көбісі тікелей аудармамен және барлық медицина терминдерін қазақшаға аударумен көрінеді. Ол медицина терминін барлығын қазақшалау мүмкін емес. Себебі ол бұрыннан келе жатқан ғылым. Ол тек қана орыс тілі емес, сонымен қатар грек, латын тіліндегі терминдер, олардың бәрін аудару қазақ тілінде мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни, керек жерін аударып, ал керек емес жерінде оны өз күйінде қалдырса, мысалы, сол жөн болар еді. Кейбір сөздер, мысалы, бір мағынасы соны 4-5 рет аударған, мысалы, клетка деген сөзді жасуша деп аударады, бір кітапта торша деп аударады. Оның қайсын аларынды адам кейде өзі білмей қалады. Яғни, осы жұмыспен айналысып жүрген адам адамдарға айтарым, медицина жайындағы оқулықтарды қазақ тіліне аударған кезде тек қана барлығын жаппай аудару міндет емес, соны халыққа жалпы ұғынықты етіп аударса, бізге ұғынықты болар деп ойлаймын.
Мен Мишел Вазат, Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы, сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүруге бағдарланып қалады да, сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын, өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты жазалар қолдану керек деп ойлаймын.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Қымбатты дос, әлемде талай қызық бар демекші, ендігі кезекте ғаламшарда орын алған қызықты жайттарға құлақ түре отырсаңыздар. HCBS аналитиктері әлемдік валюталардың сенімділігіне талдау жүргізіп, өз ұйғарымдарын жасады. Сөйтсе, әдетте ең қорғалған валюта саналатын Америка доллары, Швейцария франкі және Жапон йені бүгінде салымшылардың қолма-қол ақшаға деген қажеттіліктерін қанағаттандырмайды екен. Сонымен бірінші қатарға Норвег кроны шығып отыр. Аналитиктер Норвег кронының әлемдегі ең үздік валюта екендігіне сенімді. Крон ақша соңғы құлдыраулардан кейін доллармен және еуромен салыстырғанда орнықтырақ көрінеді. Өйткені өткен жылдың күзінен бері Норвег валюта тәжірибесі біртіндеп өсіп келеді және бұл үрдіс алдағы 1-1.5 жыл бойы жалғаса бермек дейді сарапшылар. Ал Forbes журналы әлем елдерінің сенімділігі мен олардың экономикасының тартымдылығы бойынша рейтинг жариялады. Рейтинг құрастырушылары дағдарыс кезінде азырақ жапа шеккендер одан тезірек шығатынына сенімді. Бұл орайда олардың инвесторлар үшін тартымдылығы және бизнес дамытуға жасалған қолайлы жағдайлар зор рөл атқарады. Сондай-ақ тұрақты ішкі саяси жағдай мен халықаралық қатынастағы елдің ұстанған саясатының да маңызы елеулі болмақ. Ресей өткен жылмен салыстырғанда 17 сатыға төмен түсіп, 103-ші және 127-ші орындардың аралығында орналасты. Ресей Федерациясы Мавритания мен Гондурастың арасында орналасып, жыл ішінде 86-шы орыннан 103-шы орынға сырғыды. Рейтингтің алғашқы ондығына Дания, АҚШ, Канада, Сингапур, Жаңа Зеландия, Ұлыбритания, Швейцария, Австралия, Гонконг және Норвегия кірді. Сиэтл ғылыми-зерттеу орталығының ғалымдары сәбилердің теледидар алдында қадалып көп отыруы олардың ой қабілетін және тілдік дамуын тежейді деген қорытындыға келді. Бұл жағдай балалардың үлкендермен барынша аз қарым-қатынасқа түсетіндігінен орын алатын көрінеді. Зерттеушілер теледидар алдында өткен әр сағат сәбидің ересектерден алатын сөздік қорын 7%-ға азайтатынын анықтады. Зерттеуге 300-ге жуық 2 айлық сәбилерден бастап 4 жас аралығындағы балалар қатысты. Әр балаға өзінің төңірегіндегі дыбыстарды тіркейтін арнайы сандық құрылғы кигізілді. АҚШ-тың бірнеше штаты жүргізуші куәліктеріне жапсырылатын фотосуреттерде адамдардың жымиюларына тыйым салып отыр. Жүргізушілерден суретке түсірде барынша байсалды болу өтінілуде. Білетіндердің айтуынша, жымиюға салынған тыйым тұлғаларды танудың ортақ жүйесін жасау жоспарымен байланысты. Тәртіп сақшылары бұл жүйенің көмегімен ұрлық-қарлықты азайтуға болады деп үміттеніп отыр. Көлік құралдары департаментінің өкілдерінің айтуынша, егер жүргізушілердің біразы фотосуреттерінде жымиып, қалғандары байсалды болып тұрса, жүйе жұмыс істемейтін көрінеді. Суреттер бірдей болған кезде ғана технология жақсы жұмыс істейді. Жүйе жұмысын жақсарта түсу үшін біз клиенттерден суретке байсалды кейпінде түсуді өтінеміз дейді Вирджиния штатындағы көлік құралдары департаментінің өкілі Пэм Гохин. Тыңдарман, сіздермен бірге жастардың толқыны. Стратегия, әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша, білім беру саласы жемқорлыққа батқан мекемелердің алғашқы бестігіне енген екен. Білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заңбұзушылық пен қаражаттарды жымқыру фактілері болып табылады. Осыны негізге алған кей бақылаушылар студент жастардың әділетсіздік пен жоғарғы оқу орындарының қабырғасында жүріп танысат деген пікір айтты. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастыратын болады.
Қазақстанның беделді университеттерінің бірінде оқып жүрген Алмас Сұлтанбаев сыбайлас жемқорлықтан еш арыла алмай келеміз дейді. Оның пікірінше, ол қоғамдық дертке айналды. Тіпті сыбайлас деген сөзді естіген кезде кез келген адам жемқорлықты еске алатын жағдайға жеттік дейді.
Бір досымыз өткенде осы алдындағы сынақ емтиханда ол өзінің белгілі бір пәннен сынағын жабу үшін 8000 теңге тапсырған. Ол жерде жүйелі түрде ставкасы болады екен мұғалімнің сұрататын. Ол 5000 өз бағасы, 4000 өз бағасы деген ол жерде тұрақты белгіленіп қойған нәрсе. Ол ақшасын берді 5-6.
Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша 2008 жылдың соңында білім мекемелері жемқорлыққа батқан мемлекеттік органдар рейтингісінің алғашқы бестігіне еніпті. Арнайы есепке алу және құқықтық статистика комитетінің дерегінше, былтыр және 2009 жылдың 2 айының өзінде білім жүйесі қызметкерлеріне қатысты 300-ден аса іс қозғалған екен. Аталған мерзімде білім саласында тәртіпке 800-ден аса, әкімшілік жауапкерлікке 28 адам тартылыпты. Статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, білім мекемелеріндегі сыбайлас жемқорлық фактілері тіркелуден Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай және Ақтөбе облыстары алда келеді. Дегенмен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бұл дерт студенттердің өздеріне байланысты дейді.
4 мұғалім әрі көпшілік бұзда 56% береді екен пара алудың көрсеткіштеріне. Сондықтан мәселе балаларға байланысты, қазір мына кредит жүйесіне байланысты, оған мұғалімдер ешқандай контакт жоқ та, бәрін компьютер қабылдайды. Сондықтан қазір бұл барған сайын өзін жойып бара жатыр. Яғни балаларға да кінәлі ғой. Неге береді олар? Олар оқитын болса, талап ететін болса, сонда біздің балаларымыз өз икем деп тұрмыз.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша, білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заңбұзушылық.
каражаттарды жымкыруу фактилери болуп табылады. Бул көрсөткүч 47% жетсе, пара алуу 12%, кызметтик жагдайын асыра пайдалануу 6%, билими тууралуу заңсыз кужаттар берүү 4% кураган. Жанасу коомдук жаштар бирлестиги 2008 жыл барысында Казакстандагы жемкорлук кең тараган жогорку окуу орундарынын тизимин жасаган. Осы тизимдин 5-ші орнына токтоган Казак улуттук медициналык университетин бүтүргөн Асел Ахметова окутушуларды билим ордаларындагы жемкорлуктун дамууна себепкер болуп отур дейди.
Ар экзаменнин яны өз куну болот. Сонун сатып алабыз. Ал тесттер экзамен тапшыратын күнүнөн бир күн мурун түндө чыгат, 1000-2000 сом жаттайтынбыз. Негизинен жана госэкзамен тапшырганда алар тесттери кымбатыраак, 1000-2000 долларга дейин баратын.
Ар РУХА коомдук корунун жетекчиси Бакытжан Төрөгов жинанын пикиринше, коомдун болочагы жаштар жогорку окуу орундарындагы сыбайлас жемкорлук кесиринен улануда. Маманнын айтуунча, сыбайлас жемкорлук дене шынктыруу пени менен жатакхана маселесинде бар жана ал жумуш иштейтин студент жаштар кесиринен өршүүдө. Оган тагы мемлекеттик эмтихан кезиндеги мугалимдерге дастархан жасау, сыйлык берүү де айтарлыктай септигин тийгизип отур. Бул маселени өзү таза, моралдык кукугу бар башчылар үлгү көрсөтүү аркылуу гана шеше алады, дейди маман.
К сожалению, не столько изучает предмет, а сколько изучает науку.
Өкүнүчкө орай, студенттер билим алуу менен эмес, пара берүү аркылуу эмтихан тапшыруу жолун издөө менен айналышады. Жене бул иш алардын колдоруна жакшы келеди. Типти алгашында уялган студенттердин өздөрү бүтүргөнчө жемкорлук алымын терең меңгерип чыгады. Казакстан студенттеринин альянсы жүргүзгөн сабалнаманын нэтижесинде ар бир үчүнчү студент пара берендигин ашык мойндаган экен.
Дает взятку, и он сознался, это при анкетировании.
Министрлик тарапынан жүргүзүлгөн зерттөөлөргө сүйөнсөк, сыбайлас жемкорлук боюнча кукук бузууга негизинен салак кызматкерлеринин жалакысынын төмөн болуу себеп болуп отур. Маселен, статистика агенттигинин маалыматтары боюнча, билим саласы кызматкерлеринин 2009 жылгы кантар айындагы орташа жалакысы 39021 теңгени курайды. Ал жалпы республика боюнча орташа жалакы деңгээли 61378 теңге деңгээлинде тур. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сарсыбай.
Кымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезекте жас актер, әнші, сазгер Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты ұсынып отырмын. Соңғы уақытта жарыққа шыққан Ағайынды фильміндегі Қуаныштың рөлін сомдаған жігіт бүгінде көпке танымал. Одан бөлек Нұрлан қазір Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында актер болып қызмет етеді. Ал енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Жасанчы, сазгер әрі актер Нұрлан Әлімжанов өзінің өнер жолында жүруінің себебін балалық шағымен байланыстырады.
Мен бала кезімнен өнерге құмар, өнерге ғашық жан болып өстім. Әкем де өнер адамы, ақын, жазушы, манасшы, жыршы Баянғали Әлімжанов. Көкшетау қаласында Шахмет Құсайынов атындағы театрды көріп өстім. Театр қалай болады, актерлардың өмірі қалай, шіркін-ай ойнасам, мен де осындай актер болсам деп.
Жас өнер иесіне аталған үш өнердің қайсысы жақын екен?
Шынымен жүрегіме жақыны сазгерлік. Өзімнің әріптестерім болсын, өнерлі жандармен көп сұхбаттасып, байшықтан сырласып тұрамыз, сол кезде айтатыны. Ішіме бір нәрсе толық болса дейді, болады ғой өмірде. Сол кезде күнделік жазамын дейді. Кейбіреулері бар, өзінің ішіндегі мұңын, шерін, сырын біреумен сырласу арқылы шығарады. Досын айту арқылы, әке-шешесін айту арқылы. Біреу тауға барып, соны айғалап-айғалап шығарып тастаған жасы көрді. Менің, мысалға, ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс құбылыстар, мысалға, ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Десек те мұның бәрінің басын қосқанда актер мамандығына керек жан-жақтылық қасиет пайда болады, дейді Нұрлан.
Актер болғаннан кейін ол міндетті түрде ән айта білу керек. Актер болғаннан кейін міндетті түрде ол жақсы сөйлей білу керек, жақсы билей білу керек, жақсы ойлау керек, жақсы білімді болу керек. Актер ол сегіз қырлы бір сырлы болу керек. Парашюттен секіре білу керек, атпен шаба білу керек, каскадер бола білу керек.
Үлкен өнерге келгеніне көп болмаса да, бәлкім Нұрланның бұл саладағы ұстанатын қағидаларды қалыптасып үлгерген шығар.
Бір сарында жүргім келмейді. Бір лет айтсын кетсін деген емес, менікі сол өлмесе ән болса екен деген тілекті. Неге бір сарында болу керек? Біздің айту мәнеріміздегі иірімділік ол бір бөлек, бір төбе, және оны сахнаға қалай шығарамыз?
Айтуым керек болса да, сіз табу қиямын дайда,
Шығармашылық адамдарына кең даладай еркіндік керек дейді жасаншы.
Ол киім үлгісі болсын, ол ретро стильде шыға ма, ол джазда шыға ма, рокта шыға ма, әлде баяғы шамандарша өзіміздің ата-бабаларымыздың аруақтанып шығатын дүние ме? Ол қазіргі кезде сенің стилің қандай дейді? Ол ел қара кәсім шалбар, ағыру башқа кейдің ол бір стиль. А егер адамның мүмкіндік жетіп жатса, шаманша айтуға жетіп жатса, батырларша жалбарша айталатын мүмкіндігі туса, R&B стилінде айталатын болса, папса ретінде, лирика ретінде айталатын жағдай, опера ретінде айтылатын жағдай, неге айтпасқа?
Сүйсең біреуді сен, оны білмейді ғашық болған жанды көзіне ілмейді неге?
25 жастағы Нұрлан өнерде асатын тауларым мен бағындыратын шыңдарым әлі алда дейді. Дегенмен адам Алла берген талантын шыңдаумен қатар бойындағы кемшіліктерді жоюға да уақыт бөлуі тиіс дейді.
Мен аңқаумын, сенгішпін. Адамдарға сенем қат сен қалам кәдімгідеш. Өзім де көріп қалам кейде. Өзім сын кейде мен, мысалы бір адамның кемшілігін көрсем, былай істесеш, мынаны былай болсаш, сондай жақсы боласың ғой деп эмоциалдық түрде айтып қалам да. Үнемі сол эмоциямды басып отыруға тырысамын. Менің бетімнен білініп қалады бірден. Біреуге ренжісем білініп қалады. Ұялып қалсам, бетім бірден қызара кетеді. Өзім ақ жігітпін, сондықтан қызарғанды бірден белгіледі. Сондықтан да күнге күйе алмай жүрмін былайша айтқанда.
Алматыда жүрген Нұрлан туған жері Көкшетауға анда-санда із салады. Бір қызығы, әр барған сайын жадыңда балалық шақтың қызық кезеңдері сайрай жөнеледі дейді Нұрлан.
Өзім 5-6 класта оқимын. Қыс уақытында далаға шықтым. Қарасам, турник тұр екен есігінде. Жаңа турникке барып тартылғым келіп кетті. Турникке секірдім, бойым жетпейді. Жоғары кластарға арналған турник, шелекті қойып міндім де ұстадым. Одан кейін шелекті бір тептім. Турник жаңадан қыс уақытта қырау түсе бастапты. Әдемі суреттеліп түскенде, анаған қарап сондай қызық кеттім. Ана маған бір балмұздақ сияқты көзім елестеп кетті. Тартылдым. Тартылдым да жаңағы қырауды тіліммен жаладым. Жалаған кезде анаған алтты баттасып жабысық болды. Содан енді алайын десем ана жабысық болған. Ойбай, жүрегім дүрсілдеп кеткен. Ана қолымды жіберсем бүкіл көмекеймен аузыммен қосып жұлып алады. Қолымды қарасам дірілдеп тоңып жіберіп бара жатырмыш. Жан қысылған кезде адам неше түрлісін ойлап тауды екен. Ана жерде бала болсам да ойлап тапқаным. Тілім былай жабысып тұр ғой. Сонда ана тілім жабысып тұрды. Ар жағынан ауа жылы ауа дем жіберіп тұрмын деп анаған ауа жіберіп тұрмын. Өзімше жылтып жатырмын. Бір кезде сәл жібіңкіреп ана кішкене ажырады. Шағыны қалған кезде қолым шыдамады, бұрт етіп қолым үзілді, жерге көрсетіп құладым. Бай бай деп жылап.
Бақытың қасында сезбейсің тағы да үміші жаныңа аялатасың ба?
Арнайы жез толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Ақпанат жағала.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егер де сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырмағын, десімді делбелерге қайырмағын, заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мен, тілдейміз кейде өзіңді күйіп кетіп, басқыз түссе меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейде алдыны тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүше деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба. Байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы, сол байлықтан айырма жаратқаным.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекей. Мінекі қымбаты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздердің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.